Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon. La eldonejoi a la Baconiere en Neuchâtel kai Albin Michel en Parizo publikigis tre agrable legeblan franclingvan libron, kiu tut certe havos certan echon en Esperantio. Temas pri la verko de Pierre Hirsch, la archivisto de la documentaro Edmond Privat, ce la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds, titolita Bon voisinage, kion ni traduku per agrabla naibarumo.
La naibaroi estis unu flanke la gefratoi Romain kai Madeleine Roland, kai ali flanke la geedzoi Edmond kai Yvonne Privat. En la libro Bon voisinage, juste la correspondadon inter Romain Roland kai Edmond Privat, publikigas Pierre Hirsch, kun eroi el la tag journalo kai not kai eroi de Romain Roland, kai kun aldono de utilai prinotoi.
Resultas interesa fresco pri la intellecta kai paz batala vivo inter la jaroi 1915 kai 1945, kiu permesas al leganto repensi fundamentain eventoin, la provon stari super la batalcampoi, la organizadon de internaziai congressoi, la serciadon de neperfortai luct modeloi, la helpon al Mahatma Gandhi kai aliai paz heroi, la defendon de subpremitai popoloi liberigiantai kiel la pola kai la hinda kai tiel plu.
Estas interesse scii che Romain Roland consideris Edmondon Privat kiel ian exteran antenon, tial li comunicadis al li cion cion li opiniis utila al pli exacta compreno de la situatio fare de socialismai cae pacismai rondoi. La correspondado Roland Privat neniel estas el verso de amicetso cae reciproca estimo. Gi estas pens interchangio, cele al agado, el tio gia daura intereso.
Lau Pierre Hirsch ne estas dubo che Romain Roland profunde inspiris Edmondon Privat, directante lin al agema sinteno. Edmond Privat farigis propagandisto cae disvastiganto de ideoi de Romain Roland. La svisa verkisto cae giornalisto, quiu ne sentis sin cabinetulo, sed agemulo, sub la influo de la penso de la Europa patrioto, offeris sian vivon favore alla defendo de la homa digno, cun religia respecto por cio homezza, cae cun curagia luctemo contra cio hom sclaviga. La verco Bon voisinage montras kiel concrete Romain Roland cae Edmond Privat meditis pri la eventoi ciuin ili travivis, por povi ilin al fronti ocase de objectiva necesso.
La amicetso inter Romain Roland cae Edmond Privat daure restis sen nuba dum tridec iaroi. Vidvino Marie Romain Roland antauvorte al Bon voisinage rapportas, ni citas. Ciam geedzoi Privat venis en la vilaon Olga, ilia afablezzo cae simplezzo alportis en nian domon, cium ciam saturadis la fulmotondroi de la mondo, atmosferon malstrecitan, ciu estis bonfartiga por Romain Roland. Ciam pri la profundezzo de tiu amicetso ni menciu la aldonon cium faris Romain Roland en 1926 sur tag journala pagio de junio 1916. Edmond Privat estas unu el la homoi la plei honestai, la plei neprofitemai cium mi conis. Mi havas por li estimegon cium la vivo confirmis.
Pierre Hirsch attentigas nin pri la unicetso de tiu ci reciproca confido. Ni citu lin. Mi ne credas che existis multae amicoi de Romain Roland al ciui la verchisto, tiom jalusa pro sia sen dependo cae zorgo ne malequilibri ensimem la harmonion de la maloi, donis permesson subscribi ion lia nome, al vocon au proteston. En spezzo de testamenta attentigo, ciu non i malcovras en lia intima tag giornalo, iela dato aprilo 1936, Romain Roland scribis: mi malpermesas al ciui sen escepte, cae aparte al tiui, ciui sin pretendas miai amicoi, cian raiton paroli ie mia nomo. Mi tro ofte vidis, ec de la comenzo de mia carriero, cae multe pli ec de ciam mi min emmixis en ag bataloin, la mal respectan pretendon de possedanto, ciun al si arrogas la mal plei grandai el tiui, cun ciui mi sia tempe interchangis calcain paroloin, au lettero in primia penso, primia vera penso, chies schlossilon ciui el ili fanfaronaccias possedi. Concerne Edmondon Priva, Pierre Hirsch aldonas. Cai tamen Edmond Priva ricevis tiun ci confid atteston, ciam lin chargis Romerolan por excorti Gandhi el de Villeneuve al tra Italio fascisma, cai post invito de la Mahatmo lin accompagni Hindien. Ien cion Romerolan scribis al Edmond Priva la 7 de januaro 1932, ciam Gandhi estis jus arrestita post sia reveno el Europa. Usu mian nomon por ciui protestoi cae publicae agadoi ciui ocasas au ocasos por la granda causo, pli ol nure hinda de satiagraho de martira popolo versanta sian sangon por la homaro en tuta.
La venontan semainon ni cerpos el tiuci correspondado inter Romerolan cae Edmond Priva titolita Bon Voisinage, cion opiniis la granda franca verkisto pri Esperanto.
Vi audis prelegon el Svislando, parolis gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.